Dobrý den, vítám vás při naší pravidelné pondělní přednášce Duchovní univerzity Bytí a budu odpovídat na vaše podněty, budu předkládat názor a vy sami si uděláte svůj vlastní zcela svobodně, tak, aby, řekněme, ze svého postoje se pokoušel předkládat možné myšlenky a vy musíte pracovat sami za sebe. Filozofie je o aktivitě, o hledání, žádná naučená schémata tady neplatí a každá ta filozofická myšlenka má být také zdůvodněna. A pokud nebude, máte se ptát dál. Takže pojďme. Dobrý den, slyšel jsem od jednoho duchovního učitele, že ryby jsou pohyblivé rostliny a protože nevychovávají potomstvo, tak nemají citovou duši. Argumentuje to tím, že můžou ryby sloužit v malém množství jako potrava pro člověka. Považuji to za nesmysl. Zajímá mě váš názor. Zda by se ryby v tomto směru lišily od krav, prasat, kuřat a ostatních zvířat, i když mohou být na nižším stupni duchovního vývoje. Myslím, že někteří lidé, i když se umí napojit na informační pole, mohou špatně převzít nebo pochopit informaci, kterou z něj dostanou. Děkuji za odpověď. Což pak o to. To víte, že těch, kteří se napojují na informační pole, je za korunu pytlík, jak se říká. Ale tak zkusme ten názor jaksi promyslet. Za prvé, myšlenka, že ryba je rostlina, nebo že to téma souvisí s vychováváním či nevychováním potomstva, je poněkud zvláštní z mého pohledu a vysvětlím proč. Ryba, na rozdíl od rostliny, se pohybuje. A každý z těch, kteří přestoupili tu rostlinnou říši, má nervový systém. Možná, že ryba nekřičí, když je zabíjena. To je pravda. Ale rozhodně cítí bolest. Když vidíme například při výlovu, jak se tuny a tuny ryb mačkají v té kádi nebo v té síti, vidíme, jak se snaží si zachránit život, jak se brzkají, no tak něco nám to asi řekne. Všechno, co má nervový systém, může tedy cítit tu bolest, ale platí to ještě mnohem šířeji, protože i tam, kde nervový systém není, jak ukázaly některé pokusy, je život schopen vnímat okolní prostředí, a to dokonce někdy lépe než lidé. Když k vám přijde člověk a bude mít za zády schovaný nůž a bude vás chtít bodnout, tak to mnozí z vás nezachytí a stanou se jeho obětí. Když dojde k rostlině člověk, který chce ublížit, anebo který již v minulosti ublížil, tak ta rostlina reaguje. Měřili se odpory jaksi listů, kožní odpory listů. A skutečně se zjistilo, že rostlina je schopna reagovat na osobu a je také schopna reagovat na vaše myšlení. To se provádělo tak, že v jednu chvíli pokusná osoba na rostlinu myslela s láskou a v druhé chvíli s agresí. A ku podivu rostlina reagovala. Lidská představa o tom, jak je nízký svět těch nižších a jak je hloupý a jak je nemožný, je opravdu jenom výsledek nemožnosti lidského druhu. On byl stižen zvláště v poslední etapě platonského roku egoismem. A ten egoismus způsobil, že přestal vnímat okolní svět, krajinu, zvířata, rostliny. A mělo to své následky. Ty následky žijeme právě nyní. Tato planeta je již z velké části silně poškozena. Tyto poškození ovšem se samozřejmě zase vrací zpátky na člověka. No, tak to je jeden pohled. Tedy myšlenka, že ryba je podobná rostlině, je prosím pěkně pouze účelová, je účelové tvrzení. A teď proč? Člověk už po tisíce let se často vlastně snaží si zdůvodnit to, co by chtěl, tedy co mu chutná a tak dále. Jako duchovní učitel nebo mistr pravděpodobně cítí jistý problém, když by měl zabíjet jiné tvory. Ostatně každý duchovní mistr, který je skutečným duchovním mistrem, Rozvíjí v sobě lásku a schopnost vnímat to, co je kolem něj. Už slyším některé hlasy z vás. Není jich mnoho, ale přesto je slyším. A co rostliny? Vždyť je také zabijíme. A tak dále. No, to máte pravdu. Ale každé z božích stvoření na světě je v tom řetězci k něčemu stvořeno. A tak člověk má pojídat plody, semena, tam nezabíjí nic, ale má právo v nějaké míře také pojídat to, co ukončuje život té rostliny. No ale rozhodně, už podle mého názoru, ale nikomu ho nevnucuji, nemá právo být příčinou té bolesti zvířecí. Já sám jsem vegetarián desítky let a považuji to za jednu z božích milostí, které se mi dostalo. Já jsem měl v 6 letech silné vize, které k tomu vedly. Ale pak rodina a tak dále, rozumíte. A pak přišel Zezulka a já jsem to po prvním sezení u něj pochopil. A od té doby už nikdy žádný tvor se nemusel bát, když jsem se na něj pohlédl. Žádného od té doby jsem nezabil proto, abych ho snědl. No. Ti duchovní učitelé tedy někdy chtějí vyhovět svoji chuti. A tak si hledají zdůvodnění, kterým jakoby si omluví sami před sebou. Už ten fakt, že ten člověk si zdůvodňuje, proč ta ryba vlastně není zvíře. Rozumíte? To mluví o všem. On to cítí, on to ví. Ale aby to mohl udělat, tak si musí vytvořit nějaké klišé. Samozřejmě, že jako duchovní mistr by v žádném případě neměl nastat stav, kdy je oddělen od toho, co je kolem něj. A to souvisí i s tím, že se napojuje na informační pole. Jestliže se napojujete na informační pole, pak velmi záleží na jaké pole a koho. Protože ve své podstatě svět je duální. Jsou tu oblasti světla i oblasti temnoty. Jsou tu oblasti moudrosti až geniality a také oblasti hlouposti. A to jak mezi vtělenými, tak mezi nevtělenými. Je to tak dobře, protože ta svoboda hledání, která vám dovoluje se vyjádřit podle sebe, je nejlepším předpokladem vývoje. Když se rozhodnete dobře, postupujete dál. Když se rozhodnete špatně, musíte složit reparát, abyste to pochopili. A když ho složíte, pak už je to vaše součást natrvalo. No, takže je to věc osobní svobody. Já sám bych žádnému masojedlíkovi nepředepisoval, ani bych si jaksi nějak jinak nevymezoval. Nepůjdu bourat jatka, nepůjdu bourat kožešnictví a tak dále. Je to věc, kterou člověk musí promyslet v míru. V této chvíli, kdy mám spojení se světem, musím vám říct, že stav ve světě je výrazně jiný než v České republice. Ve světě velmi přibylo těch, kteří pochopili, že nemají vraždit. A to z různých důvodů. Někteří, protože chtěli něco získat, tedy pochopili, že je to zdravé, že budou potom zdravější. Jiní, a snad je to také velká část, pochopili i ty etické, duchovní a jiné souvislosti. U nás o tomto mluvit je poněkud diskutabilní, protože, jak se říká, co nám chutná, všechno putná. Zvláště v Čechách. Mnoho těch, kteří se vydávají za duchovní, tuto myšlenku ještě nejsou schopni pochopit. No, není ten čas, nedá se nic dělat. A já jsem ten poslední, kdo by jim lál. Budu při nich stát a budu čekat. Stejně jako všichni ostatní duchovní, kteří o tomto již přemýšleli. Padre Pio, význačný kněz, který se do dneška nerozložil už mnoho let a dlí ve své zasklené rakvi, jako by právě usnul, a nikdo neví proč, měl celý život stigmata a nejedl. Nepřijímal potravu. No, ta stigmata zmizela až těsně před smrtí. Ale Padre Pio měl i mnoho duchovních vizí. Jedna z nich byla velmi silná. Viděl zástup duchovních. A vedle nich stál Ježíš, který se chmuřil. A on se ptá, pane, proč seš tak zachmuřen? A on mu neodpověděl, pak ukázal a řekl pohleď. Ti, kterým jsem nejvíc dal, mě vždycky nejvíce zklamali. Řezníci. Nic než řezníci. Znovu, my všichni jsme z jednoho. Vzešli jsme z Boha. Celý život, každá jeho část, každé poslední, jaksi stéblo trávy, strom, keř, zvíře. Vše jsme my. Každý v jiném stupni, ano. Dnes jsem člověkem, ano. Mohl jsem být také rostlinou, ale dnes jsem člověkem. A ten proces, kterému říkáme duchovní cesta, spočívá v tom, že na konci jste podobný tomu, kdo vás stvořil. Protože on je vším. Je to nejvyšší forma sjednocení, tedy chcete-li lásky. Není mezi ním a čímkoliv, tedy před posledním červíkem, mouchou, rostlinou, člověkem, jediná stěna, která by ho oddělovala. To vám budiš návodem, o čem, že ta duchovní cesta vlastně má být. Není to exhibici o získávání nějakých duchovních hodností, je to o schopnosti vašeho vědomí se blížit malými krůčky, já vím, k tomuto stavu. Jestli se vám to nepodaří, nebojte se. Hned zítra to bude jiné. Jestli se dnes smějete tomuto myšlenkovému komplexu, tedy nezabíjení, tak hned zítra to pochopíte. Není se obávat, že by to v tom světě dopadlo jinak. A také lidé, kteří nesou toto poznání, nepotřebují, aby se násilím ostatním vnucovala jako jediná správná myšlenka. V žádném případě. Mnohokrát jsem se zastavoval na svých přednáškách o důvodech, proč lze se domnívat, že člověk je vegetarián. A jsou to naproto naprosto jasné anatomické důvody. Je to velmi jednoduché ve své podstatě. Jsou tu i důvody, které se týkají, řekněme, nemocnosti, tedy důsledků té, řekněme, snahy pojídat mrtvá těla, tedy mrtvoly, a tak dále. Takže nakonec jeste si, co chcete. Můj názor jste slyšeli, ale v žádném případě vám ho nevnucuji. Dobrý den, mohu se zeptat, jak rozeznat psychospirituální krizi od duševní neurologické choroby? Jak dlouho to může trvat a jaká je nejvhodnější léčba? Pokud se jedná o pravou psychospirituální krizi, ale napřed bych chtěl vysvětlit, oč se jedná. Takže psychospirituální krize se objevuje u lidí, kteří dostoupí do bodu svého, řekněme, životního cyklu, kdy najednou pochopí a začnou vlastně další etapu svého lidství. Je to velký přerod, velká změna. Kdysi, když se nejvyšší rostlina stala zvířetem nejnižším, byl to taky velký přelot. Doposud byla pouze vázána na své místo nejčastěji. Byla pasivní ve všech ohledech. A teď najednou ta nová úžasná vlastnost, tedy pohyb. Chvilku nevěděla, co s tím. Musela si zvykat. A tak je to i v tomto přerodu. Do té doby počátku změny jste víceméně hmotní. A vaše vědomí pracuje určitým, řekněme, mechanismem. A pak přiblíží se doba, kdy se to má změnit. Je to vlastně svým způsobem pro toho člověka těžká situace. dochází k někdy až nepříznivým nebo nepříjemným stavům, které mohou, a to je záludné, být jak pravé, čili pravá psychospirituální krize, anebo naopak nepravé, tedy nemoc či důsledek chyby na vaší cestě. No, nic není jen černé nebo bílé. To byste to měli moc jednoduché. Bylo by krásné následovat nějakého mluvčího, přečíst si příslušný návod a pak se ukáznit. To by ale nestačilo. Budete muset tedy, je-li to pravá krize, nevyžaduje léčby, postupně přejde v horizontu, který není příliš velký. Vzpomínám na svoji psychospirituální krizi. Má to dopady až na vaše fyzično. Nejedná se zdaleka jenom o duševní část. Ta se mění. Ale zároveň to má odraz i na psychické části. Ten člověk někdy, zase je to velmi různé. Jsou lidé, kteří mají velmi silnou, lidé, kteří velmi slabou. Někdy ten člověk vypadá opravdu špatně chvíli. No a pak se v té nové pozici toho svého světověmu začíná stabilizovat. Donedávna, tedy řekněme, nevím, zhruba 50 let zpět, byla psychospirituální krize psychiatry vykládána jako nemoc, jako důsledek psychického onemocnění. Ale tuším, že v Americe postupně začali psychiatři chápat, že se o nemoc nejedná. A tak vznikla samostatná diagnostická jednotka, tedy psychospirituální krize, která přestala být vnímána jako nemoc. No, pokud se mýlím, tak mi psychiatři napište. Tedy samozřejmě nikoliv jen z tohoto rybníčku českého. Takže je to přirozená standardní věc. Například můžete utrpět falešnou psychospirituální krizi. Například, když se věnujete józe a už jste trošku pokročilí, ale ještě pořád jste nepochopili tu čistotu, lidskou čistotu. Ještě pořád je slyšet křik těch zabíjených zvířat na bolest na talíři a vy se rozhodnete, že začne pracovat v silové oblasti, tedy kundalíny. Váš silový sloup. Když to uděláte, tak zase ne vždy a jen u části z vás dojde k jevům, které se často vymykají kontrole. Může se stát, že takový člověk jakoby v pomatení smyslu vykoná i jaksi činy, které můžou směřovat proti jeho integritě nebo podobně. A je to důsledek toho, že nepřipravený adept duchovní, rozvíjející tyto silové komplexy, vlastně vytváří něco jako disonanci nebo chaos, kdy kolem jeho silového sloupu, který není připraven pro to otevírání, začnou vytvářet víry. A ty víry jsou chaotické, to je důležité, jako takové zasahují i jeho vědomí. Pak udělá věci, které jsou někdy velmi smutné. Proto duchovní učitelé a mistři jsou líjemi, vždy dbají na to, aby ten žák byl v bezpečí. Ať už si o tom společnost té chvíli myslí, co chce, ať si o tom myslí kdokoliv, cokoliv. Povinností učitele je ze svého stupně poznání a vědomí chránit své žáky. A tak nikdy takový učitel nebude vykládat silová praktika nepřipraveným, protože by to vedlo nejenom k jejich vlastně osobním poškozením, ale tím, jak by stoupaly jejich silové hodnoty, by zároveň byli schopni vykonávat i větší poruchy v tom našem tvůrčím díle. Černý mák je příkladem právě tohoto ranku. Když se objeví člověk, který je na jednu stranu duchovně vyspělý, a na druhou stranu řada vlastností není vyrovnána, dochází k tomu, že jeho úsudek se uhne, jeho myšlení se stane patologickým a začne vzývat zlo. To samozřejmě má své důsledky, nejenom pro něj, ale i pro okolí. Snažte se, abyste porozuměli. Šestiletá dcerka má komplikovanou mediální krční cystu. Co můžeme udělat? No tak v první řadě navštívit lékaře, že? A pokud je to chirurgický případ, tak je tady na sladě řešení. Toto je hmotná věc, která souvisí spíše s tou medicínou, než s jinými oblastmi. I když v historii biotroniky bylo zaznamenáno mnoho případů, kdy došlo k anatomicky patologickým změnám k lepšímu, a to výrazně někdy. Vzpomínám třeba na úžasný případ, kdy od narození nerozvinutá ledvina nefunkční se plně revitalizovala a tak dále. No, najdete to například někde na internetu, kde máme ty vlastně zprávy od těch lidí, kteří vlastně se s touto pomocí nějakým způsobem setkávají. Jak je nahlíženo v budoucím osudu 10letého chlapce, kterému nerozuměli rodiče, učitelé ani spolužáci? A on jednoho dne šel ke komínu, sundal batoh, vyzul boty, úhledně poskladal ponožky a svetr, vylezl na komín a skočil. Ano. Zvláště dětská duše je velmi zranitelná a často ta dospělá duše je okoralá a právě ztrácí tu lásku, tedy schopnost vnímat ty potřeby druhého a naopak schopnost se vyjadřovat poněkud tedy razantně. Úroveň dnešní společnosti, aniž bych ji chtěl kritizovat, se stala společností boje. Když vidíme všechny ty seriály, jak ti hrdinové spolu bojují, jak si prosazují své osobní zájmy navzájem a tak dále, no to je hezké. Jistě, je to společnost soutěže. Jenomže soutěž nevychovává k vzájemnosti, k lásce. Je to boj. Ritualizovaný boj. No a tak ani ti spolužáci vlastně nepoznali velmi často ani skutečnou rodičovskou lásku a navíc ten kolektiv rovněž je veden k soutěživosti. Stačí jenom, aby učitel slabšího žáka, řekněme, označil. No a už všichni vědí, to je ten a tak dále, a tak dále. Což má dalekosáhlé vlastně dopady na vztah v kolektivu. On by měl správně učit ty ostatní, aby chápali toho svého kolegu v tom, že to prostě teďka nemůže udělat, že na to nemá. Že prostě v téhle chvíli prostě tohle nemůže. A brali ho takového, jaký je. Měli jsme tady rozdělení, vidíte, na ty nadané děti, nenadané a tak dále. Já sám jsem chvíli chodil do školy pro velmi nadané děti. A vidíme také, jak jsou třeba děti s nižším IQ vlastně oddělováni v té společnosti. Někdy ano, někdy ne. No, takže potom, když takový standardní produkt vzdělání v těch dobách, kdy jsou oddělováni, potká někoho, kdo jenom kouká takhle, no tak samozřejmě nemá nástroje, jak s ním komunikovat. Buď reaguje agresí, nebo se snaží nevnímat. Tedy nebere toho člověka. No ale teď k té vaší otázce. Bojíte se o jeho duši? Podívejte, to máte tak. Těžko soudit, Já jsem ten poslední, kdo by chtěl soudit. Od toho je tady Bůh a vyšší nad námi. Mohlo se stát, že ten tlak na tu duši vytvoří zkratové jednání. A to jednání vyústí v sebevraždu. To je jiný případ než u sebevraždy, která je dokonána vědomně a úmyslně. Ale ten složený svetr s tím vůbec nemusí souviset, protože on může být právě důkazem toho zkratkovitého jednání. Ten člověk nemusí ani vědět, co dělá docela. On to ví tedy samozřejmě, ale myslím si, že nevnímá v plnosti to, co se odehrává. Jindy jsou to sebevraždy ve snaze uniknout něčemu, co už není snesitelné. No, těžko říct. Když vidíme těžce trpícího člověka hmotně, tak se mu snažíme pomoci, že? V některých dobách to byla pomoc poměrně radikální, v jiných dobách je sofistikovaná. A tak dostanete opiáty či jiné léky, nebo vás uvedou do umělého spánku. Tím vám pomohou tuto bolest překlenout. Samozřejmě i za cenu, že tyto léčby heroické přinášejí i vedlejší účinky na zdraví pacienta. Když je to bolest psychická, ta není vidět, ale může být stejně silná. Nevidím tu rodinu, nevidím ty postoje těch spolužáků, všechno ostatní učitelů. Těžko tedy soudit. Nevidím ani duši toho chlapce, která mohla být velmi citlivá. A pak je tu druhý blok otázek. A to je sám osud tohoto chlapce. Vždyť on se narodil do konkrétního osudu, který přinášel toto utrpení. A teď zase. Může to být tak, anebo tak. Může to být důsledek osudové roviny. Mohl sám toto vykonávat kdysi v minulém životě. Může to být také důsledek zcela nezávislý na jeho osobnosti, stav, ve kterém vlastně nelze hledat nějakou souvislost s něčí. A tak je potřeba se s tím smířit, dokonáno jest. Myslet na něj s láskou a prosit, aby byl v co nejlepším stavu. Na té druhé straně. Vzpomínáte na film Náš domov, jak ten slovutný lékař s úžasnou praxí a prestiží je po smrti mezi sebevrahy. A ptá se proč. No ale to je úplně jiný příběh. Čili modleme se za něj, ať dostává co nejvíce toho, co potřebuje, ať je schopen to přijmout, měnit se, je-li větší vina v jeho osobnosti, anebo ať je vyrovnáno to, co zažil, protože to zranění tam samozřejmě je. Měl jsem natáčení ve starém domě na náměstí jednoho historického českého města. Na dvoře pracovali archeologové a říkám jim, ještě běžím rychle na půdu, než mi zmizí světlo. A oni na to, na půdě straší. A já říkám, normálka, ve všech starých domech straší. A pádím, abych stihl poslední světlo, které nezadržitelně mizelo. O, jak vám rozumím, pro filmaře je to grál. Postavím stativ a ve spěchu a ve stresu nastavuji foťák. A najednou v periferním vidění zahlédnu postavu starého pána. A vnímám jeho neslyšná slova. Cítím jeho prosbu o pomoc. A já, nepozorný, zahleděný do své práce, jsem ji odmítl, říká, teď ne, nestíhám, spěchám, pardon. A štelval jsem dál techniku. Pak mi zableskla myšlenka, šmankote, vždyť to byl duch a měl bych se bát a vzpomněl jsem si na horory, které jsem viděl v mládí. I z tohohle důvodu již mnoho let nekoukám na horory. Naštěstí tuto myšlenku už jsem v mžiku zaplašil a chytal poslední paprsky vzácného světla. Jenže celá situace mne po zbytek dne pronásledovala. Připadal jsem si, jako bych na ulici odmítl pomoc dědovi, přejít silnici, nebo neviděl tonoucího. Měl jsem ze sebe špatný pocit. Ta bludná duše asi byla uvízla mezi světy. Snad bych jí mohl pomoci i, či alespoň vlídná slova porozumění, vysvětlení. Ale selhal jsem. A tak jsem se snažil později naladit na tu situaci a vyšknout prosbu pro tu duši, ať nalezne světlo a cestu. No, co s tím? Jak napravit takové chyby? Protože podobné se stávají i ve světě viditelném. Okamžik je pryč a necita se stydí a chtěl by najednou pomoci. Ano, to je pravda. To se stává všem. Některým víc, některým méně. Ten osud, potměšilý osud, nám někdy připravuje tyto zkoušky a vždycky jsou úplně perfektně připraveny. No, jistě, že by bylo vhodné pomyslet na něj s láskou, prohodit dvě slova a pokračovat v práci. Ale nestalo se. Takže teď je potřeba se k němu přiladit. Vaše myšlenka s ním je. A pokusit se takto se za něj pomodlit a poslat mu tedy něco, co by ho mohlo posílit. No, ano, lidé často uvíznou po smrti ve svých místech. Někdy to bývá díky jejich vlastně, jak bych to řekl, navázání se k nějakému místu, osobě, situaci a tak dále. Jindy je to z důvodu vykonaných činů, které se v tom místě udály a které znamenají, že tomu člověku je odepřeno vlastně ta milost té další cesty a často určitou dobu trvá, než se opět ta cesta otevře. No, můžeme s tím souviset tedy i my, jak píšete, zcela správně. Dobrý den, mohu se vás zeptat, co si myslíte o Brunu Gröningovi a Einstein, které se tam praktikuje? Je to bezpečné nebo doporučujete ho? Děkuji vám moc krát za vše. Jelikož nejsem vlastně žákem Bruna Gröninga a je to jiný obor, byť duchovní, necítím se být docela připraven na to, abych vám někoho schvaloval nebo neschvaloval. Byl bych radši, kdybyste ty myšlenky nebo ty problémy pojmenovali, případně i s tím, jak se k té otázce staví sám Bruno, či tato škola, a ptali se mě na toto vlastně spíš po té stránce faktické. Takže takto se vyjadřovat k někomu, no, já jsem s ním husy nepásal. Takže bohužel. Máte otázku, je tomu asi rok, co jsem začala cítit energie v prostoru. Nejdříve pouze v silových místech, později v místech slabších, nyní dokážu napojit se na mnohém místě. Projevuje se to mravenčením od zhora dolů po páteři, končí to v rukou nohou. Velmi často se stává, že je ta energie tak silná, že mě to úplně samo spustí slzy v očích. Přijde mi to divné, nerozumím tomu. Kdybych měla popsat svůj prožitek při slzení, bylo by to nejblíž slzám s dojetím. Vždy nastane takové silné uvolnění až ke slzám. Je to takto v pořádku a možné? Nebo si to špatně interpretuji? Tuto schopnost se snažím prohlubovat, připojovat se častěji, dodává mi to energii i pozbuzení. Zároveň cítím obrovskou pokoru k té pro mě nepojmenované síle. Překvapilo mě, že energii cítím ve vlnách, jako i v pulzacích, že není neměná. Cítím to něco správně? Jsou slzy v pořádku? Opravdu necítím v danou chvíli žádný smutek. Jak mohu na sobě a těchto připojeních dále pracovat? Neuvěřitelně se mi prohloubila intuice. Třikrát už dokonce přesné vidění toho, co se odehrává i jinde, hlavně s blízkými lidmi, nebo třeba ve strachu jsem věděla, kdo je za dveřmi a tak dále. Jak tyto schopnosti podpořit, prohlubovat a nepřijít o ně? Jak s nimi, prosím, nadále pracovat? Mnohokrát děkuji, nejen za tuto odpověď. No, to, co popisujete, je realita. Velmi záleží na tom, abyste o to nepřišla, jak píšete. A o to se dá přijít velmi snadno. Může vás to vést k tomu, abyste zde spatřovala svůj osobní jakýkoliv přínos. Dokonce i to, že cítíte pocit uvolnění, se může stát závislostí. Čili je to zvláštní, ten stav registrovat a pokud to je na dlouhé povídání, já se musím hodně zamyslet, jak budu odpovídat. Nad námi všemi je mnoho vyšších sfér, vyšších bytostí, vědomí, na konci je Bůh. Je to velké mystérium, je to něco úžasného. Je to, Ježíši, já nenacházím slov. Úctyhodné, to není to správné slovo. Ohromující, jistě. Majestátní. Je to cesta od té naší lidské maličkosti tohoto života a tohoto věmu ke všemu, co jest. Nemůžete schraňovat pivní kelímky nebo relikvie na nějakou akci nebo jinak. Můžete něco sbírat, můžete sbírat peníze, láhve s vínem nebo s kořalkou. No, dobře. A proti tomu stojí to vše. Tedy vše, co existuje, včetně všech lahví s kořalkou a etiket a tak dále. Něco, co nemá hranice. Něco, co nelze lidsky popsat. Čili, aby to bylo v pořádku, takový člověk se musí vzdělávat duchovně, musí také ale pracovat na svém životě. I když jasnovidnost a podobné stavy jsou ne méně vázány, ale ta podmínka zde je mnohem méně ostrá než u duchovních aktivních pracovníků. Tam už žádné maso, žádné vraždění. Ale i duchovní člověk má mít snahu po svém prozření. Má se tedy snažit, aby toto pochopil. Já vím, velcí jasnovidci historie přinášeli úžasné výsledky a přitom nějaké maso, nemaso je vůbec nezajímalo. Mezi nás se rodí jedinci, kteří mají tuto schopnost. Je to nadání, které můžeme rozvíjet, nebo necháme tak, jak je, nebo ho můžeme ubíjet. Skutečně duchovní společnost je něco, co se v dnešních duchovních publikacích a časopisech jen velmi těžko dozvíte. A tak ta podoba v podstatě toho, nač se ptáte, právě nyní na začátku vodnářského jara bude velmi silně rozvíjena. V dalších desetiletích a staletích. Jenomže to my už tady nebudeme. No tak si třeba někdo vzpomene. Čili za prvé vzdělávání duchovní, filozofie. Za druhé praktika, To znamená i vzdělávání jiné. Každý z těch oborů má jakoby svoji oblast. Něco jiného je oblast citového vnímání, něco jiného je oblast silového projevu. A tak každá z těch oblastí má své vlastní pravidla. Mezi lidmi buďte opatrná, protože jinakost, která se zdá být v této jedné době nevinná, může být i hned zítra velmi nebezpečná. Podívejte se na to, jak se dnes lidé chovají v otázce koronaviru. Slyšel jsem dokonce názory, že neočkovaní umírají příliš pomalu. A nebo dokonce hraniční názor, za který bychom dříve pravděpodobně byli soudně potahováni, že by poslali všechny neočkované, však víte kam, Němci to vyzkoušeli. Tady vidíte, jak může se zvrhnout lidské myšlení během chviličky. Stačí ho jen nasměřovat. A tak buďte opatrná. Zahrada lilie, která je ve vás, je vaše. Nikdo z nepovolných ji neuvidí. Také proč? Ohromení z toho, co vás potkává, je přirozený důsledek začátku. Ale po ohromení musí nastat zpracování. Tedy hledejte dobrého duchovního mistra, učitele, který vás nepovede k magii ani k izmům, ale který bude mít jedinou myšlenku pomoci vám ve vaší cestě, a to ne kvůli vám, ale kvůli tomu, co vaše nadání může přinést ostatním. Já nevím, třeba včera jsem náhodou narazil v archivu na článek, který se týkal nějakého šumavského proroka. Týkal se až i dnešních dnů, tedy Prahy, ale do té doby všechno, co napsal, a byl vlastně 1808 duší zemřel, bylo naprosto přesně. My jsme si to museli přeložit do té jeho řeči. Mluvil o tom, že na Šumově bude zatopeno řada vesnic, že v nich budou plout ryby. Mluvil o tom, že Šumov bude protknuta železnými cestami a na nich budou jezdit železní psy. Mluvil o tom, že když se to stane, takže hned druhý den pojedou tím vlakem vojáci na frontu. Také se tak stalo. On v době, kdy ještě žádný vlak nebyl, neexistoval, naprosto přesně tyto věci popsal. A nejenom je, i mnohé ostatní. Popsal první válku, popsal i druhou válku. Takže asi tím vykonal pro ty naše lidi určitou službu. Vy jste byli učení materialisty, kteří se hlasitě vysmívali všemu, co jest duchovní. Protože sami žádné duchovno neuznávali. A lidé, jako byl tento mládenec, dokázali ostatním, kteří uslyší, dát naději. Naději z reality. Ne z nějakých naučených izmů a opakování nesmyslů, ale z naprosto nepopiratelné reality. Takže intuice se prohlubuje, to je přirozené. Záleží také na vašem zrodu. Ten mi zde nepopisujete, což je škoda. Na druhou stranu ale, tu nejsem proto, abych přednášel tyto vědy veřejně, protože by to vedlo k poměřování lidí a opět k souboji. Byly by to věty, to já už jsem v tom stupni. To já a tak dále a tak dále. Což je egoismus. sprostý egoismus. V žádné skutečné duchovní skupině tyto věty nemohou a nesmí zaznít. Je to jako v té škole. Když budete mít dítě s nízkým IQ, tak ty spolužáci mají myslet s láskou a pomáhat mu, protože je to jejich část. Tak je to i v duchovní společnosti. Tyto stavy předhánění jsou znakem temnoty, čerta doslova. To vás démon ve vašem vědomí uchvátil. Takže opatrně, bez strachu, krok za krokem, je to vaše cesta a já vám přeji hodně úspěchů. Takže přání, adventní svátky, vánoční svátky a tak dále a 22 dní to dobré. No, i já vám přeju, samozřejmě, ještě je blízko od toho Silvestra a budem doufat, že i ten rok 2020 bude alespoň o kousíček lepší než ten minulý, no uvidíme. Letos před Vánoci jsem zaznamenal poměrně masivní kampaň proti vypouštění kaprů zpět do rybníků. V jednom šiku postupují rybáři, veterináři, ekologičtí aktivisté i někteří vegetariáni. Operují přitom zákonem na ochranu zvířat, ve kterém se údajně praví, že zakázáno vypouštění zvířete do volné přírody, pokud nejsou zajištěny podmínky pro jeho přežití. Nebo tak nějak. Dokladají to vědeckými důkazy o tom, že kapr nemůže po návratu do svého přirozeného prostředí přežít, protože za ty 2 měsíce od výlovu přišel hlověním o veškeré tukové zásoby a nesnese už náhle střídání teplot, kvality vody a tak dále. Vypuštění kapra je tedy již patrně minimálně přestupkem, ne-li trestným činem. Samotný akt vypouštění je pak odpůrci označován jako emocionální sobectví, to znamená, že to ti lidé dělají jen pro sebe a svůj dobrý pocit. Nevím, ale pokud bych měl být v té kádi já a čekal na veřejnou popravu ranou do hlavy, tak bych asi měl nějaké lidské zákony a vědecké důkazy někde u zadní ploutve. Ano. A byl bych rád za šanci třeba z hlediska přežití mizivou k návratu tam, kam patřím. Děkuji vám za komentář. Podvácet se v situaci, kdy armáda vstoupila do koncentračních táborů. Našla tam velmi zvěrované lidi, kteří byli v obrovské nevýživě. Všichni ty snímky znáte. Byly to vlastně chodící kostry. No tak podle této logiky, protože tito lidé zpravidla umírali. A to ještě i po osvobození. Prostě pro ně přišla ta pomoc pozdě. No tak podle této logiky by bylo lepší jim dát za ucho. Co říkáte? No, souhlasím s vámi. Je otázkou, když odmyslíme teda ty důkazy, je otázkou, odkud berou ti aktivisté to svaté přesvědčení, že ti, kteří vypouštějí toho kapra, to dělají kvůli sobě. To je pozoruhodné. Oni vlastně predikují pro někoho jiného jeho domnělý názor a to jistě proto, že, jak se říká, podle sebe soudím tebe. Jinými slovy, toho kapra bych mohl vypustit i proto, že cítím s ním blízkost, lásku a že tedy se domnívám, že ta jeho přirozená smrt v té vodě bude přece jenom lepší, než to plavání v té vaně do toho okamžiku, kdy ho praštím paličkou po hlavě. No, kdo ví. Je to v podstatě tedy něco jako eutanázie. Proti eutanázii u lidí se stavíme v mnoha případech velmi silně. Co je to eutanázie? Je to zabití jedince, který nemá statistickou naději na další život a tedy trpí a eutanazie mu tedy toto utrpení zkrátí. Když se podíváme na tu rybu, no tak ona vlastně, celá ta kauza vypovídá o něčem jiném. Vám se zdá, že je nemravné vypustit kapra, který je vyhledovělý. Proč se vám ale nezdá býti nemravným tyto kapry vyhledovět? To znamená měsíce je trpět, tedy držet v stísněném prostoru bez možnosti se najíst. Ta zvířata trpí tedy samozřejmě mimo jiné i proto, že byla převedena do jiného prostředí, souhlasím, ona měla určitou teplotu vody, pohybovala se v určité stavu třeba hibernace či podobně a my jsme z nějakých důvodů tyto zvířata prostě takto loupili. Vzpomínám ještě za svého mládí na ty sádky tady ve Vltavě a nevím, jestli jsou ještě dneska. Na co ale vzpomínám? Jsou ty kádě, ta voda, která teče ulicí dolů z kopce, ty tupé údory, krev, která stéká mezi desítky a stovky dalších ryb, no desítky asi. A toto těmto ochráncům tedy nevadí. Je to svět postavený na hlavu. Čili to zvíře je vyloveno pod velkým tlakem v síti a pak mláceno v těch všech možných skluzavkách, umístěno v nádobách, nepřirozeně, pak v nějakých sádkách, nepřirozeně, kde hladoví a trpí, aby skončilo popravišti, kde tedy pozoruje, jak jsou postupně jeho bratři vylovováni, dostávají, uřežou jim tu hlavu nebo co a praští do té hlavy. Teče tam krev, která teče zpátky k těm ostatním rybám, tak tohle je v pořádku. Je to případ typického lidského myšlení v sobectví. Ti lidé prostě nevnímají ty zvířata jako sobě rovná. Teď přišla zpráva, myslím, že v Americe, nebo kde, nerad bych se mýlil, že přišel zákon, že psi a kočky už nejsou věci. Takže mají tedy nějakou subjektivitu. O tom tež se jednalo u nás svého času. Protože zvláště jeden z ministrů zemědělství, myslím, že to byl pan ministr Lux, velmi protestoval, ale nerad bych se mýlil, proti myšlence, že zvíře není věc. No to bylo logické, protože když máte zvíře jako věc, tak s ním můžete nakládat jinak, když je to vnímáno jako myslící a cítící bytost. No, takže když to shrnu, tak se mi zdá, že v té hrůze, která tady je, je to vypuštění pravděpodobně z pohledu mého, já jsem svobodomyslný. Nezlobte se, já bych si rád umřel přirozeně. No ale kdo ví? Já bych tedy rád viděl skutečné pro mě studie, které dokazují, že ta zvířata po těch tepelných šocích již nejsou schopna dál pracovat. Dobře, vaši myšlenku přijímám. Znamená to tedy, že bych považoval za nutné tyto kapry vykrmit a pak pustit, aby získali odolnost. To je to, co mi z toho vyplývá. Čili ne zdůvodnit, proč je zabít, ale zdůvodnit, jak to udělat dobře, aby ta zvířata opět měla šanci, když jiní lidé se domnívají, že je musí zabít. Já k ním nepatřím. Já nevraždím. To je vše. To je má filozofie. Tak a poslední otázka dneska. Ptáte se, jak vyřešit konflikt mezi srdcem a mozkem, tedy mezi srdíčkem duchovním a tady tím. Co je intuice? Jde od srdce nebo od mozku? Či z podvědomí? Nebo od srdce i od mozku? Intuice jako taková je stav, kdy na nějakou otázku nacházíme odpověď často, aniž bychom ji zkoumali. Nějaké takové známé případy intuice bych rád teď řekl, abych doplnil tu myšlenku. Vzpomeňte si třeba, když odplouvala ona velká slavná loď. Byly na ní stovky tisíce lidí a z těch tisíců lidí několik lidí mělo varování a přestože už měli jízdenku třeba, tady palubní lístek na ten Titanic, tak na tu loď nenastoupili. Mohli mít nějakou jaksi vědecky podloženou myšlenku nebo důvod, proč to neudělali? Asi dost těžko, vidíte. No. Když přiletěl tunguský meteorit a způsobil rozsáhlou katastrofu, sice v řídce obydleném území, ti evenkové byli varováni svými šamany a před dopadem meteoritu téměř všichni odešli, zachoval se i člověk, který to přežil. Ale nejenom ti lidé, i zvířata, která neměla šamany, se vydala na útěk. Tunguský meteorit splňoval svojí energií všechny příznaky atomového výbuchu. Velké síly, opravdu veliké, extrémní síly. Ještě, nevím, za den nebo za dva se dali v Londýně číst noviny. Obloha zářila. Takže intuice. Intuice jistě nepochází z rozumu. Rozum může odhadovat, poměřovat, dělat logické závěry. Ale to je vám v případě nástupu na Titanic úplně k ničemu. Všichni přece vědí, že je to nejmodernější, nejbezpečnější, nejrychlejší, nejúžasnější loď, na kterou můžete nastoupit. A že by se potopila při první plavbě, to vám rozum nebere, víte? Takže to je ten rozdíl mezi tou rozumovou částí a tou intuicí. Obojí má svůj smysl a cíl. Rozum nelze podceňovat, ale v současné době je ta citová část velmi podceňována, protože společnost se propadla do rozumářství, což je stejná úchylka jako úchylka opačná. Přinesla své dramatické důsledky, stejně jako ve všech minulých kulturách a civilizacích. No, o čem to mluvím, budete vidět v následujících letech. Co se týče toho podvědomí, tam je to tak, že ve vaší hlubší struktuře vědomí jsou všechny zkušenosti, které jste žili ve všech životech. Počínaje první bytostí nějakého elementára přes všechny rostlinné, zvířecí až lidské zrody. Máte-li v pořádku svého člověka, vnímáte tichý hlas toho podvědomí. Protože jste to často už zažili. Vy jste v situaci, teď vám to jakoby říká, tohle nedělej, to nedopadne dobře. Vy buď to, si to prosadíte, anebo to poslechnete. A když to je skutečné podvědomí a nejenom zase nějaká myšlenková konstrukce podvědomá, no tak je-li to emoční, tak pak je to pravda. A ono se to ukáže. Čili bez rozumu byste se nedostali dál. Ale rozum má svoje hranice, stejně jako emoční část. Každá ta část je k něčemu. A teprve vyvážení těchto částí je rovnováha. A tu bych vám všem moc a moc přál. Takže s pomocí Boží dnešní přednáška je dokončena a za nedlouho, za hodinu, se můžeme setkat u našeho společného pravidelného duchovního obřadu. Děkuji vám za dotazy. Krásný večer.